Nola izango da naturala pobreak eta aberatsak egotea, dio Miren Etxezarreta ekonomilariak astenetako argiaren azalean. Unai Brea, argi astekariko erredaktorea, egunon.
Egunon.
Miren Etxezarreta, elkarrizketatu duzue.
Bai, hala da, Miren Etxezarreta, ekonomialaria, ordiziarra, eta bueno, kurrikulum mardula daukan emakumea. Esan dezagun, ba, ezkeraren edo mugimendu altermundialismo, mundialistaren erreferentziasko ahotsetako bat, ez, bihurtuta dugula, eta bai, holako ideia interesgarriak bota dizkigu, zuk aipatuta bezalakoa, ez da, nola izango da naturala edo pobrezia eta existitzea, ez, pobrezia eta edo pobreen eta aberatsen arteko desberdintasunak egotea. Hori da nabarmendu dugun esaldia, baina kontua da hori dator, hausnarketa hori dator ikustetik, ba, bai, normaltzat jotzen dela, ez da? Edo naturaltzat jotzen dela, naturaltzat joko jo behar ez genukeen hori, ez? Alegia pobreak eta egotea, eta, bueno, existitzen diren pertsonen arteko desberdintasun sozial, ekonomiko eta abarrak, ez, eta hori kapitalismoaren garaipen handientzat, handienetakotzat jotzen du Etxezarretak, ez da, pues dano sinistuta dago dela gauzak diren bezala izan behar dutela eta bueno, gero alternatibak bilaterakoan ere askotan ikuten dugun reakzioa edo erantzuna izaten da, ba, zer egingo diogu, gauzak hola dira. Ezin zaio alabeharrari aurre egin eta alakoak, ez da. Badu alako eskortasun apur bat Etxezarretaren mezuak edo niri behintzatala iruditu zait, ez? Egoera oso oso txarra izan da, ba, berak ez du ikusten sumina hondirik, sumindurarik gehiengoan, ez? Jendearen gehiengoan, eta egon beharko litzatekeen honetan, ez? Gauden egoeran egonda, ez da? Baina kontrara, bueno, ba, bai ikusten du, bueno, argi izpi batzuk badaudela, ez? Halako baten berak esaten du egoera iraultzea, ba, ez dela etorriko alderdi politikoen ekintzetatik, ez da eskerrekoetatik ere, ez? Eta bai etorriko da, ba, bueno, herriak, gizarte zibilak egiten dituen gauzetatik, eta naiz eta berak esan du denez, ba, gehiengoa apal xamar sumatzen duen, ba, bai, bueno, ikusten dituela santzu txiki batzuk edo esperantzarako printza txiki batzuk, ez da? Benetan mundua aldatzen saiatzen diren, bueno, esperimentuak esango dugu, ez? Edo beste mundu baten aldeko esperimentuak edo ekintzak edo ez dakit nola san, ekimenak, ez da? Eta hortik etorriko dela aurrera pausoa etortzekotan, ez da? Bitartean, bueno, ba, orain bezala jarraituko dugu, krisitik ateratzeaz asko hitz egiten ari garen honetan, baina ez sistematik ateratzeaz, ezta? Eta, bueno, Etxezarretak garbi du, ez dagoela krisirik gabeko kapitalismorik, hori kapitalismoren ADN-ean txertatuta dagoela krisia egotea, ez? Nola edo alakoa, handiagoa, txikiagoa, baina beti krisia ezinbesteko osagaia duela kapitalismoak, eta, bueno, beraz, kapitalismotik irten behar dugula, eta ez krisietatik.
Azteko gaia, herri mugimenduak.
Bai, herri mugimenduan begiratu dugu, bueno, pixka bat barrura begira, ez? Nola herri mugimenduetan, ba, gero eta gehiago hausnarketak egiten da diren, ba, gauzak nola egiten dituzten beraiek, ez? Eta kanpora begirako esango dugun, helburu horietara iristeko, ba, etxe barruan, ba, zer nolako, ba, bitartekoak erabiliko diren, ez? Eta, bueno, motzean esan da, edo zehatzago esan da, ba, sumatzen ari da gero eta gehiago, azken boladan, herri mugimenduetan, ba, barne antolaketan horizontaltzerako joera bat, ez da? Eta, bueno, ba, zentzu horretan eukik dituzten esperientziak kontatu dizkigute hainbatek, hainbat askorekin hitz egin dugu, ba, Josemi Zumalaberekin, Bertxosale Elkartearekin, Bilgune Feminista, Donostiako Piratak, eta, bueno, ba, denek alako baten azken urtetan, ba, sumatu dute alako hausnarketa baten beharra, eta, bueno, batzutan, esate baterako, Donostiako Piratek esaten dute, ez? Konturatu ziren, kritikatzen zuten horretara hurbiltzen ari zirela, alegia. Donostiako jaiak gutxi batzuen artean antolatzen dituztela, eta konturatzen hasi ziren beraiek ere, beraien antolakuntza ereduagatik, ba, bide hori hartuta zeudela, ez? Gero eta gutxiagoren artean hartzen zirela erabakiak, bauren barne antolamendua ez zelako, barne antolamenduak ez zuelako errasten gero eta jende gehiagoren parte hartzea, ez? Beraz, bueno, ba, beraien antolamendu hori aldatu zuten, hain zuzen ere, zenbat eta oalik eta jende gehienek parte hartzeko, eta, bueno, esaten dutenez, ba, bide honean doaz. Ez da kontua da, bueno, denek esan digute, ba, ez dela erresa, norberaren kontra esan, barne kontra esan horiek detektatzea lehenengo, eta are gutxiago, ba, hoietaz garbi, argi eta garbi hitz egitea, ez? Eta hori da lehenengo pausua, ez? Konponketa batera iristeko, lehenengo onartu kontraesan hori eta barne, ez dakit nola, barne demokrazia indartu beharra eta bueno, eta gero neurriak ipini ba gauza hoiek arazo hoiek gainditzeko, ezta? Bueno, bentzat gurekin hitz egin dutenek eta nere askate adibide positiboak eta egindako gauzak, bueno, zentzu horretan ba emaitza onak eman dizkietenak eta bueno, bakoitzak bere adibidea kontatu digu.
Aste honetako argian ere, Jakoba Errekondo elkarrizketatu duzu baratzeaz.
Bai, Jakoba Errekondo, bueno, bere irakurleek ondo ezagutuko dute, 20 urte inguru daramatza argian astero landarei buruz idazten eta irratian askoz gehiago, 30 urte inguru hainbat irratitan eta bueno, ba landarei buruz eta zehatzago baratzeari buruz liburu bat idaztea erabaki du, argiak kaleratutako edo argitaratutako liburu bat da, Jakobak idatzitakoa eta dagoeneko kalean dagoena, salgai dagoena, eta tira, aurkezpen ofiziala nolabait esateko ez datorren aste artean egingo da Donostian, eta labur esan da, ba, bizi baratzea du izena, eta baratzea bizitzeko gida moduko bat da, 200 orrialde ditu kasi, baina oinarrizkoa dala, esaten du egileak, eta hala da, ez? Bueno, baratzean aritzeko, ba hori, oinarrizko aholkuak, trikimailuak eta holako gozetan oinarritua dago, ez gauza txikiak, trikimailuak, esaera, okolako asko ditu eta abia puntu modura hartu behar du irakurleak, bueno, batez ere inoiz baratzean aritu ez denak, ba hasi alizateko, badu zera hori, ezaugarri hori, ezer ez dakinarentzako ere baliagarria dela eta gainera irakurritan grina hori pizten du, egia esan da, nik irakurri dut eta kaletar petua naiz eta bueno, ba baratzean aritzeko grina ere pizten dizu liburuak, ba bueno, seguruenik Jakoba Errekondo ere komunikatzaile bikaina delako, ez? Eta pasioa kutsatu egiten duelako, ez? Berari landarengatik oro har darion pasio hori, ezta? Eta bueno, hortarako balio du eta balio du ere, ba baratzean dagoeneko ari denarentzako, ba bueno, zerbait gehiago jakiteko. Garbi uzten du alare Jakobak, ba bueno, baratze bakoitza mundu bandela, baratze zein bakoitza ere bai kasi, eta onena dela norberaren arma nagusia aitzuraren gainetik edo goldea, osea olaiaren gainetik bat dela arkatza eta kuadernoa, ez da? Eta egunero ikusten diren baratzean gertatzen diren gauza guztiak apuntatzea eta horrela ba urteekin sekulako jakintza hartzen da eta nork bere baratzea inork baino hobeto ezagutu dezake, beraz liburu hau ba oinarrizko gida banda, gainera bueno, berak esaten du ba nahita eskua zena olako lanen falta izugarria zegoelako Euskal Herrian, ez? Euskarazko lanak, baina gainera Euskal Herriko ezaugarri bereziei begirakoa. Batez ere Euskal Herri Atlantikoari begirakoa, ez? Ba oso klima berezia daukagulako, nahiko euritsua, baina euritsuen artean Europan epelenetakoa, eta, bueno, beraz, ba, hemen lurrak, baratzeak, landareek, ba, bueno, klima edo, zera, baldintza bereziak dituzte, eta beraz, bueno, hoiei heltzeko modua ere, desberdina izan behar, eta orain arte beti, ba, kanpoko referentziekin aritu izan gara, beti ez dutenak balio izan gurerako, ez? Ba, edo, dio danez, behintzat gure isurialdea Atlantikorako, bueno, beraz, ba, hori xe, Jakoba Errekondok egindako ekarpen handia.
Bukatzeko nahi, larrun gehigarrian euskalgintza berritu ala hil?
Bai, bueno, korrika izan zenean ere argitaratu genuen alako hausnarketa bat, ez? Euskararen aldeko borrokaz eta bar, eta orain sakondu nahi izan dugu horretan, eta 2015ean euskalgintzak ba egin beharko lukeena, edo hartu beharko lukeen bidez hitz egin nahi izan dugu eta bueno, hainbat pertsona esan guratxurekin hitz egin dugu, euskalgintzako hainbat referenterekin eta bueno, esan digute ba hori egia dela, ez? Badela garaia eskema zarkitu batzuk zera gainditzeko eta arau berri bati ekiteko, ez? Oraindik askotan euskalgintza ba beste garai batzuetako moldekin ari delako, batez ere beste egoera bati aurre egiteko sortutako moldeak, ez? 60ko 70ko hamarkadetakoak eta bueno, badago jende asko Euskal Herrian eta euskalgintzan ere bai, ba garai hartan oraindik jaio gabe zegoena, ez? Eta bueno, beraz ba beste zerbait egin beharko da, ez? Eta bueno, erdaldunekiko konplejuak gainditu eta ez dakit nola esan, ba bueno, pixka bate ia sinestra hasi diguten zera hori, ez? Gurea euskararen aldeko borroka inposizioa dela ideia hori ba gainditu, ez delako egia eta lotxagabe aritu gurearen alde, ez da? Eta bueno, batez ere ezagutza pixkanaka duela urte, hamarkada batzuk ezarritako neurriekin, ba behintzat Euskal Herriko alde batzuetan, ba, bueno, goraka doan honetan, ba, erabileraren aldeko borroka egin behar da, ez da. Kika Amonarrizek, esate baterako, ba, esan digu, orain urrengo bi hamarkadetan jokatzen dugula alde batera edo bestera egitea, alegia, Irlandako eredura jotzea edo benetako normalizazio baterantz, ez da, Irlandako eredua da, bueno, ba, ba ezagutzari direla pixka bat aurrera ateratzen eskola batzuekin eta baina inork ez duela ia erabiltzen gaelikoa eta gainera oso normaltzat daukatela hori, ez? Eta bueno, guk ere hortara jotzeko arrisku eduki genezake gozak ondo espaditu egiten eta aldiz asmatzen badugu egiten ba ba lortu dezakegu benetako normalizazio eranzko urrats batzuk ematea, hori bi hamarkadetan ez da lortuko, baina bueno, bintzat bide hori hartzea bai, ez da, gero nola egin hori da beste kontu bat, ez da. Tira, bueno, Kika Amonarriz, Lorea Agirre, bueno, holako Koldo Izagirrek ere bai, bueno, ba, ba hotxe garrantzitsuek hitz egin digute, eta bueno, beraien ikuspuntua eman digute, ez, argi denek argi ikusi dute, ba, badela unea, moldetan, mezuetan, helburuetan euskalgintza berritzeko edo bueno, edo bestela ba ez da lortuko euskalgintzak berez eduki behar luken helbururik.
Una Ibrea, Argi Astekariko erredaktorea. Mila esker zure kolaborazioagatik eta datorren astearte.
Bai, bale.
Agur.
Agur.